subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah bisha maarso waa 11 sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah degmada xarardheere ee gobolka mudug oo lagu soo rogay awaamir lagu sugayo amniga.
awaamirta waxay ahayd wax marka koowaad lagu xakameynayo dhadhaqaaqa iyo wax kasta migaro keeni kara. muhiimadda la ogol lahaana waxay ahayd in dadkuna nabad helaan, ciidankay dowladnimo isdhexgal sameeyaan, nabadda iyo daraalaha dib loo soo celiyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan isbedelada ku yimid dhaqamada miyiga iyo magaalooyinka soomaalida iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiil ka socota waaxda ilaalinta maaliyadda maraykanka ayaa jimcihii la wareegay hantida laan ka mid ah laamaha bankiga silicon valley oo ka mid ah bunuugta ugu caansan maraykanka. bankigan silicon valley oo ah bankiga 16-aad ee ugu weyn maraykanka ayaa fashilmay kadib markii ay macaamiisha hantidooda dhigatay ay ku yaaceen bankiga iyagoo uu u degdegayay sidii ay ugala bixi lahaayeen lacagahooda toddobaadka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu soo shaac baxay war sheegaya in awoodda dhaqaale ee bankiga ay sii liicayso. arrintan ayaa bankiga silicon valley ka dhigtay bankigii labaad oo ka mid ah bankiyada maraykanka ee guuldaraysta taariikhda maraykanka tan iyo sanadkii 2008 markaas oo uu fadhiid noqday bankiga washington mutual xilligaas oo uu hoos u dhac weyni ka jiray dhaqaalaha maraykanka. bankiga silicon valley ayaa inta badan u adeega shaqaalaha shirkadaha waaweyn ee tiknolojiyada ee maraykanka iyo shirkadaha yaryar. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ah u magacaabay Li Qiangang inuu noqdo ra-iisul wasaaraha shiinaha. magacaabistaas oo uu uga dhawaaqay intii ay socotay khudbad sanadle ah oo uu saakay u jeediyey baarlamaanka shiinaha. ra-iisul wasaaraha ama madaxa hay-adda fulinta ayaa ah qofka labaad ee ugu awoodda badan dalka shiinaha marka laga yimaado madaxweynaha. waxa uu mas-uul ka yahay shaqooyinka rayidka ah ee dowladda dhexe. Li Qiang oo 36 sano jir ah ayaa ah nin aad ugu dhow madaxweyne Xi, isaga oo soo noqday madaxa shaqaalaha madaxtooyada shiinaha intii u dhexeysa 2004-2007 xilligaas oo uu Xi xukaye u ahaa xafiiska xisbiga shuuciga ah ee gobolka Shinjan ee bariga shiinaha. Li Qiang wuxuu sidoo kale uu madax u soo noqday xisbiga shuuciga ah ee shiinaha laantiisa magaalada Shanghai oo ah magaalada ugu weyn shiinaha, waxaana uu bedeli doonaa Li Keqiang oo shaqada ka fariisanaya inta lagu guda jiro kalfadhiga kongareska shiinaha oo ku eg isniinta soo socota. Li Keqiang ayaa dhammaystay 2 xilli oo uu madax u ahaa xukuumadda shiinaha. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. aan ku bilownay degmada xarardheere ee gobolka mudug waxaa lagu soo rogay awaamir lagu sugayo amniga. wasiirkii hore ee dhallinyarada galmudug xuseen cabdulle xuseen batari oo ku sugan xarardheere ayaa wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalim isaaq uga waramay arrimahani.
awaamirta waxay ahayd wax marka koowaad lagu xakameynayo dhadhaqaaqa iyo wax kasta migaro keeni kara. muhiimadda la ogol lahaana waxay ahayd in dadkuna nabad helaan, ciidankay dowladnimo isdhexgal sameeyaan, nabadda iyo daraalaha dib loo soo celiyo. wax alla waxaa noqon kara caqabado ama aminxumo keeni karana laga fogaado. intaasaa ugu muhiimsaneed iyo guud ahaan dadka meelaha ay argagaxisadu qashisay kasoo noqonaya inay raacaan qabka guddiga amnigu soo saaraya kacyada oo ah inay saldhigga lasoo xiriiri karaan, in iska soo diiwaan geliyaan, soo laabashadooda in las ogaado. Intaas oo muhiimsanay dadka loogu siinayay lambar gooni ah iyada loogu talagalay si cid kasto amniga liddi ku ahay ula soo xiriiraan saldhigga boliiska kuna wargeliyaan. Hadda la arkin caqabad amni ku tahay
qodobada annaga u tegi doona qaybahooda, bal qodobka xadidaya isu socodka degmada gudaheeda iyo dadka in xilliga habeenkii ah magaalada aysan soo geli karin, bal qodobka haddaad dul istaagtid
dal saas weeyaan qodobkaasi qodob dambi ka dhigayo ahaa ganacsiga in la xiro lixda makhribnimo, lixda subaxnimo ama aroornimona dadku furan karaan. Wax kalena ma ahayn maadaama mar dhow gacanta dowladdu ay soo gashay habeenkiina magaalada inteeda badan ciidamadu ku roondeeyeen qeybo kamid a marka laga soo tago difaacyada kore ee howlgallada dhacaya waxay ahayd in la kala ogaado sharwadaha iyo qofka muwaadinka ahee aan wax amni darra waddanka ka wadin ama magaalada ku hayn. Intaasi ugu muhiimsanaed waana dhaqan gasha.
Middaan la xiriirta in qofka soo laabanaya deegaanadii ay shabaabku deganaay ay joogeen kasoo noqonaya, iyadu maxaa si gaara dadkaa loogu bartilmaansaday?
Dabcan taas dee waxa waajib ah qofka raggu dadku way qaxiyeen oo waxay ku amreen inay ka kaxaan degmooyinkoodii iyo dhammaan guryahoodii soo laabashadooda. Marka si aan isku baranno isla ogaano qof kastana meeshuu ka yimaado u xaqiijino si amniga muwaadinka loo ilaaliyo inuu saldhig kasoo diiwaan geliyo qoyska tiradiisa intuu ka kooban yahay, haduu gaadiid wato gaadiidkiisu lasoo galo la yimaado yiraa gaadiidkaasa wataa, tiradiisuna waa intaa, lambarkiisuna waa intaa, gurigayguna waa xagga, xafadiiduna waa xaggaas, si berri aan loogu khaldamin ama aan loo ogaanin inuu yahay qof kale aan loogu malaynin. Unbaa ugu muhiimsanaad ayaguna dadku way sameeyeen, tacliimaadkiina way raaceen.
Bal haddii aad nala wadaagtid awaamiirtaas marka lasoo saaray iyo hadda oo ay dhaqan gashay awaamiirtaas, bal xaaladda guud ee degmada dhinaceeda amniga iyo bal isu socodkii dadka wax iska bedelmay?
Boqolkiiba boqol aan dhihi karnaa, dadweynuna waa soo laabteen, arrimahan aad ay usoo dhaweeyeen, waanala joogaan dadku walaalo u helumay marka hore ahaayeen, dad isyaqaano oo isku soo hiloobay qayb kamid a meel badneed, waana degan tahay degmada hadda xaaladeedu hadda ayaa qayb kamid a hortegan kaala hadlayaan ka fogeyn. Waana ku nool anagaan ku nool kuna laabano kana nimaadna dadweynaha markay shaqo tagaana la joognaa, markay hoyaadaana waa la hoyaadnaa, wax culays uma jiraan. Waana dhaqan gasha waamiirtaas, dadkuna waa soo dhaweeyeen, waana wareysan kartaan laftirkooda odayaashii iyo dadweynihii ganacsada intay waa joogtaa, waana jeclada inaad timaadaan soo booqataan.
Wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug aad ahay muddana waxaad hadda ku sugan tahay furimaha dagaalka weliba degmada Xaradheere oo shabaab laga qabtay, mas-uuliyiin horkacaysay baad ka mid ahay. Maxaad u dooratay inaad duulaanka shabaab horkacdid adigoo wasiir ahaa?
Dabcan waajibka wax waa waajib, waxna waa sunno. Marka tan waajib horta marka ugu horeysa la dagaalanka khawaarijka wuxuu nagu yahay waajib, mararka qaarna waa fardhuucayn waxa la yiraahdo. Dabcan dee saad ogtahaana amar guud iyo howlgal guuda soomaaliya ka bilaawda lagu xiri karay khawaarijka ummadda dhibta ku haysa, horena waa ugu hadla maalinna waa qoriga, maalinna waa qarinka, maalinba waxay taagan tahay inaan dadkiiba ka ugu shaqayno. macno ma samaynayso inaan xillahayn inaan ahaynin, laakiin maxaa macno ma samaynayso dadkay nabadgeli helaan, nabad ku noolaadaan, annagu nabad helno, ku noolaano, jiilka naga dambeysa koyana ay noqdaan kuwa muwaadiniin oo soomaaliya oo dhab ah oo dalkooda dadkooda indifaacsada noqdaan. Taasaa nagu muhiimsan. Marka sababtaan u doortay halkaa inaan ku joogana waa in generationka jiilka dambe soo koraya nabad ku noolaadaan, sida annagu aan waqtigeena ugu badan xabado iyo dagaal iyo dhibaataan ku qaadanay aysan ayagu arkin. Taasaa annaga nagu muhiimsan, dhiiggeena u bixinayna una sii bixi doonaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee dhallinyarada galmudug Xuseen Cabdulle Xuseen Batari oo ku sugan Xaradheere, waxaana uu waramayay wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalim Isa. dhaqanada dadka ku nool miyiga iyo magaalooyinka Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa u muuqda in ay isku milmayaan. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha v o eda ee Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
hanaanka guurka ee qoysaska reer guuraaga ah lagu yegleeli jiray ayaa ahaa mid si weyn uga duwanaa kan magaalooyinka, waxaana uu ku qotomay guurka miyigu dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaalidu ay lahayd, iyadoo si weynna ay u quursan jireen reer miyigu inay soo minguuriyaan dhaqanka magaalooyinka ka imanaya. Yegleelidda reerka cusub sida hoygii ay degi lahaayeen waxaa gebi ahaanba xilliyadii hore soo diyaarin jiray reerka gabadhu ay ka dhalatay, iyadoo reerka wiilkuna ay bixin jireen xoolaha gabadha laga dhiibo, bixinta yaradka sooryada iyo ducada hase yeeshee sanadahan dambe waxaa soo ifbaxaya in aroosyada miyigu ay si aada ugu ekaadaan kuwa reer magaalka sida gogosha lagu seexdo dharka la xirto cuntada iyo waxyaabaha kale ee magaalooyinku ay caanka ku yihiin bishiir cismaan kuranto waxa uu ka qayb galay munaasabad aroos oo ka dhacday dhulka miyiga ah ee puntland waxaana uu ka waramayaa waxyaabihii uu ku arkay
ugu yaabka badnaa aan ku arkay waxay ahayd qaabkii magaaladaba arooskii loo sameynayey motor baa la qaaday fadhi carbeed baa la qaaday waxaa kaloo la sameeyey gabadhii waxaa loo sameeyey qaabkii gabadhii magaalada oo kaleeto cilaankii baa loo sameeyey taajkii baa loo xiray dhinacna waxaad aragtaa miyigii dhinacna waxaad ka arkaysaa magaaladii markaad dhinaca magaalada aad fiiriso dee fadhi carbeedkii iyo ubaxyadii flowerka ah ee guryaha la dhigi jiray oo kaleeto oo meesha yaalla layrkii oo baxaya waa dhinacii magaalada ku muuqanaysa gabadhii oo taajkii saaran cilaankii uu saaran yahay xagga miyiga markaa eegtana waxaa arkaysaa macnaa arigii oo meeshii xoranaya waxri yaryaraa iyo riyihii oo lasoo dhigaa nisul dhigaayo geeri oo lasoo xirinaya aqalkii soomaaliga ahaa oo meeshii ma garanaysaa hoygoodii hadhowdii ay geli lahaayeen u noqonaya marka labadiiba waxaa moodaa in laysku dhinac qabtay oo haddeer layskuba dhex wado oo magaaladii miyiga ay isdhex galeenba
marka buskud iyo xalwad xataa waa ka cunteen baan u malaynaya arooskaas
haddi meel motor iyo uba maraayo taaj u maraayo ma buskud iyo xalwad iyo waaba isiba weye waa yaallaaniin buskudkii baa yaal xalwadii baa yaal nanacii baa yaal xanjadii magaranaysaa markii intaa la cuno layskaga baabiinlaa lalabadiibaa taalla wax ka maqan oo magaranaysaa intii magaalada lagu qaban jiray wax ka maqan haba yaraatee
qofka u baahan caani baa loo soo lisaaya
haddii aad u baahato iyagana caanihii baa soo cabaysaa waxa weye geeli baa meesha ku xiraysan oo caanihii baa lasoo lisaaya waaba ka cabinay baa magaranaysaa markii dadka qaybtooda ay ka cabeen meesha
maxaa ka mid ahaa marka waxyaabihii arooskaas lagu soo bandhigay ciyaaraha hidiyo dhaqanka miyaa lagu soo bandhigay ma muusig baa la ciyaaray bal noo sharax
halkaasa waxaa moodaa inay wax yar ay ku kala duwan yihiin oo macnaha qaabkii ciyaaraha magaalooyinka oo kaleto waxaa la sheegaa muusig baa la daaraa waa qoobka ciyaar baa la sameeyaa taas macnaha weli lama samayn laakiin ciyaartii caadiga ahayd oo miyiga oo la ciyaari jiray oo dhaanta sacabka ahayd baa laga ciyaaray goobta laakiin
waxaad ii sheegtay arooskaasi inuu dhacay meesha uu ka dhacay iyo sanadkay ahayd ma noo sheegi kartaa
waxa uu ka dhacay nugaal buu ka dhacay sanadkuna wuxuu ahaa 2012
waxa iyana isgaarsiintu ay sahashay in gabadha iyo wiilka haasaawuhu ku dhex maro dhinaca taleefanka hawshuna ay sidii hore ka dhib yar tahay
wiilka iyo gabadhii istooni jiray oo iswaayi jiray waxaa dhacday in telefoon ay ku wada hadlaan ama gaari dhar ayaa qaado oo intaas gudaha lagu sameeyo soo celiyo ama telefoon lagu yeero oo gabadhii meel jirta aadan garanayn ama guri muxajabad baa laa jiri jirtay ee aqalkuduisa ninka kula sheekaysanayso oo ninka mooda gabadha inay joogto marka isgaarsiimahaasna waa jiraa
saciid faarax cali oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ayaa v o e da u sheegay in xilligan ay ku dhammaystiran yihiin miyiga qalabka magaalooyinka laga isticmaalo taasina ay tahay midda keliya ee lagu nagayn karo dhallinyarada miyiga uga soo safraya magaalooyinka si loo badbaadiyo dhaqashada xoolaha
noloshii miyiga waxaan leenahay qayb fiican bay ka qaadatay macnaha magaalada ka qaadatay waxaa la geeyey noloshii magaalada qayb ka mida baa loo raray fushaanti baa la geeyey waxaa la geeyey xasiigyadii baa la geeyey dharkii baa la geeyey maacuunkii baa la geeyey canjeeradii baa la geeyey suugadii baa la geeyey wixii magaalada lagu samayn jiray baa miyiga lagu samaynaya gabadhii daajashkii baa loo xiraayaa sidii magaalada looga arooso waxaa la safgaranayaa inaan miyiga laga soo cararin oo gabdhuhu magaala iyo dhallinyaradu usoo cararin ee miyigiina laga heli karo waxyaabaha magaalada ku xiseena mobiladii baa la geeyey jaajaradii baa la geeyey maxaan ku dhahdaayey soolarkii baa la geeyey wax walba miyiga waa laga helaa maanta gabdhuhuna iyo dhalinyaru hadda maanta ku qanacsan yihiin oo gabadh walba waxay codsato miyiga waa la geyn karaa maanta
raaga bile maxamuud oo khabiir ku ah dhaqanka soomaalida waxa uu walaac ka muujiyey isdhexgalka dhaqanka magaalada iyo miyiga waxaana uu v o e u sheegay in ay gabaabsi sii noqonayaan farsamadii gacanta ee dumarku ay ku samaysan jireen agabka gurigooda aqal soomaaligii oo sii noqonaya mid aan munaasib ku ahayn in la dejiyo reer ugub ah
waxaa arkaysaa markaad miyiga xataa u baxdid in aqal aad u yar oo aad moodid inuusan laba qof qaadi karin oo way ka dhisan tahay bacdan yaroo guduudan ay meesha ka muuqato oo muuqaal ahaan iyo taya ahaan intaba u liita iyo dhaqanaan intaba aqalkii weynaa oo dugsiga ahaa oo qoraxda iyo roobka iyo dabaysha intaba celin jiray ee gabdhaha inoo samayn jireen ubaabaay iyo gooshii hoose oo taxasiig meesha kaa nuugaysa dhiigga kaa nuugaysa meeshii dermadii jirka u bogi jiray iyo weeraristi macaaniyad ee hargaha weeraristi kaladuwan laga samayn jiray midabada kala duwan ee aadka qurux badnay gudahan waxyaalaha soo dhaqan meelaha aan ka dhimanno ka baabaayno baabaaysa iyadana taariikhdeeda iyo dhaqankeeda iyo afkeeda iyo deegaankeeda bay wax ku tahay kuwaas waxa mooda inaynu aad uga gaabinay waxaan rajaynayna ummadda soomaaliyeed inay soo jeestaan danahooda iyo afkooda iyo hantidooda si baabaaysa
isdhexgalka miyiga iyo magaalooyinka ayaa sababay in dhalinyarada reer guuraaga ahay ay bartaan isticmaalka maandooriyaasha oo ay ku bedeshaan wax soo saarka xoolahooda dhulka miyiga ah ee ku teedsan laamiga ayaad arkaysaa xoolo laamiga si aad ah ugu dhow iyo raggii la joogay oo dhowraya gaariga qaadka sida si ay uga gataan sidaasi waxaa yidhi mahad siciid maxamed
dhaqamo magaaladu caan ku ahayd oo ah balwadda waxyaabaha mukhaadaraadka dadku naftooda ku madadaaliya ayaa miyiga u guuray saamayn bay reer baadiya ku yeesheen dhaqaal ahaan iyo xataa daaq iyo xoolihii waxaad arkaysaa laga soo kaxay dhulka daaqala oo jidka agtiisa la keenay si uu ninka xoolaha dhaqaya geeljiraha ama ariga dhaqaya u helo qaad isbaaro ayay dhigtaan si ay qaadka u helaan laanno haddii kale gaariga qaadka sida waa dhaafaya sooma ha waxaa loo sheegayaa inuu matalan qaadkii ama wixii balwaddii ay soo socoto marka isbaaru dhiganayaa si uu baabuurkaas marka waxaa wada u joojiyo
dhallinyarada ku barbaartay dhulka miyiga ahi waxa ay si fudud u isticmaalaan agabka magaalooyinku ay caanka ku yihiin ee dhulka miyiga ah loogu geeyo balse waxaa adag inay la qabsadaan nolosha magaalada sida ay sheegtay xaawo faarax oo tilmaan ka bixinaysa culayska ay qaraabadooda ku hayaan dadka miyiga ka yimid ee magaalooyinka ku cusub
haddii qofka miyiga ka yimaadaa wuxuu doonayaa inuu iska socdo waa hortaa bannaan weeye oo wuxuu joogi jiray dhul hortaa bannaan loo socdo oo waddada sida looga tallaabo miyaqaano gaarigoo soconaya bay horbooda ayaa usna waa ku dhifanaya waqti badan bay qaadataa waa se la kala fiican yahay qof baa mar iyo laba wuxuu sheegay soo qaadanaya qof baad muddo wadaysaayo maalin walba meeshaa ka celinaysa ku jira haddaad lahayd gaariga jidka ha marin jidkaa baabuurta dadka kulaysee galaaya haddaad lahayd kursiga kan miisa kanu waxa uu miis oo cunada lagu cuna kan waa kursi oo waa lagu fariistaa miiskii ku fariisanaya biyihii saad shalay u sheegtay ma yeelaya wuxuu samaynayaa iyagoo iska furan oo birtiiba jaban tahay baad igu tegaysa meeshay ka maqan tahay waaba ku canaanaya haddaad tiraaha waxaasu ka daasaasa waxaas kuma qurux badnay dhib aad baa loogu dhibay
siday doontaba ha ahaatee bulshada reer guuraaga ahay waxa ay ula muuqataa inay mahadiyeen tiknolojiyada cusub ee isgaarsiinta gaadiidka dheereeya iyo guud ahaanba adeegyada ay danaynayaan ee ay magaalooyinka ka helaan hase yeeshee dadka ku adag dhaqanka ayaa walaac ka muujiyey in reer guuraagu ay lumiyeen hiddihii iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan farsamadii gacanta iyo noloshii adkayd ee ay la qabsadeen oo iminka ay ku bedesheen tan magaalooyinka faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda britain ayaa sheegtay in 500 oo milyan oo gini ay ugu deeqayso faransiiska si looga hortago muhaajiriinta doonyaha yaryar kaga soo gudba xeebaha u dhexeeya britain iyo faransiiska warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa london inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
lacagta ayuu ra-iisul wasaaraha british rishi sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo ay kulahaayeen madaxweynaha faransiiska emmanuel macron magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska macron ayaa isaguna sheegay inay dhaqaalahaasi wax ku darayaan lacagtan ayaa loo qoondeeyey 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo geli doona faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalkan isku dayda mashruucana si buuxda waxa uu hirgeli doonaa sanadka 2026 waxaa la qorsheynayaa in britain 3.6 milyan oo giniga ingiriiska ah in lagu xaliyo dhibaatadan muhaajiriinta sanadkan laakiin dhaqaale kale ayaa u muuqda in laba uu laabmi doono iyadoo london bixin doonto 120 milyan oo gini sannadaha 2023-24 kulankan haddaba ay yeesheen ra-iisul wasaare rishi sunak iyo madaxweyne emmanuel macron kuma ekeyn oo keliya muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dhinac in muddo ah xiriirka baris iyo london ma uu wanaagsanayn gaar ahaana intii ay britain ka baxday midooda yurub waxa kale oo jira ismaandhaaf lagu ilaalin jiray diblomaasiyadda oo labada dal u dhexeeya muddo dheer hoggaanka midooda yurub ee baris iyo london waxa ka jiray ficil laakiin booskaasi waxa banaysay london taariikh ahaan marka la eego baris iyo london waxaa ka dhexeeya ismaandhaaf soo jireen maxamed ibraahim mirari uu ka faallooda arrimaha britain ayaan weydiiyey bal inuu wax ka sharxo ismaandhaafkaasi
xaafidow xidhiidhka u dhexeeya ingiriiska iyo faransiisku wuxuu ahaa mid ku salaysan loolan dheer oo taariikhi ah. Loolankaasoo markii hore la xidhiidhsanaa xukun iyo adigu boqortooyo ay ku dagaalamaan, markii dambena adigu laga soo bilaabo qarnigii 16-aad waxa uu yeeshay weji diiniya. Kabacdi markii ay dowladda ingiriisku ka baxay madhabtii katoliga ee uu qaatay madhabta protestantka ee kristaanka, waxaa jiray dagaalo soo dhex maray boqolaalka sannadood ee ingiriiska iyo faransiiska. Dagaaladaasoo ay kamid ahaayeenkii boqolka sano, midkii la odhan jiray dagaalkii 7 sano, kuwii la magac baxay dagaaladii Napoleon, waqtigii boqorka uu ka ahaa Napoleon faransiiska ka talinayay, waa qarnigii 19-aad. Laakiinse heshiiskan saaxiibtinimo ingiriiska iyo faransiiska dhex yaala wuxuu soo bilaabmay uun bilowgii qarnigii 20-aad 1904-tii, markaasoo ay kala saxiixdeen heshiiskan la yidhaahdo Entente Cordiale oo la saxiixay 1904-tii, kaasoo lagu xusay boqol guuradiisii, isagoo madaxweynihii faransiiska ee waqtigaasi Jacques Chirac u booqasho rasmiga ku yimid waddanka UK. Iminka dhibaatada ugu weyne dowladda Rishi Sunak haysataa waxa weeyaan in wax laga qabto dadka soo galootiga kasoo tallaabaya Faransiiska ee soo gelaya England, kaasoo dowladda England ay markii horena ku bixisay lacag 60 million sanadkii hore, maantana la sheegay inay bixin doonto 500 million si wax looga qabto dadkaas soo galootiga imanaya waddanka.
Madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii usu soo dhawaanshaha. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii labada dal samaysan lahaayeen xiriir cusub. Sidaasise ma tahay? Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay kulankan gaarka ah ee ay labada mas-uul yeesheen.
Cabdi Xaafid, markuu shirkoodii soo dhammaaday, Rishi Sunak UK iyo Emmanuel Macron ka Faransiis waxay shaaciyeen oo shir jaraa'id ku qabteen magaalada Paris, waxayna sheegeen in ay heshiis ka gaareen caqabado ay wadaagaan. Ta ugu horeyso, dadka kasoo tallaabaya Faransiiska ee usoo gudbaya dhinaca Ingiriiska ee qaxootiga ama muhaajiriinta, ayagoo adeegsanaya duumaha yaryarka oo naftooda halis soo gelinayo in uu Faransiiska ka ilaaliyo inaynu soo gudbin. Ingiriiskana wuxuu bixin doonaa 480,000 oo pound saddexda sano ee soo socoto si loogu maalgeliyo mashruucaas. Ciidamo isku dhaf ah oo ilaa 500 ka kooban, hal talis ana leh, adeegsan doonana muxuu ahaa droonada iyo diyaarado ay ku kormeereynayaan badda, ayaga oo raba inay hor istaagi doono qaxootigaas. Talabaad, in ay u tababaraan Ukraine ciidamada badda si ay iskaga difaacaan Ruushka. Tan saddexaad, ardada u socdaalayso labada dhinac ee waxbarasho u soconayso in safarka loo fududeeyo. Iyo tan afraad oo ah inay sameystaan mashruuc barnaamij shidaal oo labadoodaba ay iska kaashanayaan kuna noqon doonaan wadaag si ay uga maarmaan Ruushka iyo muxuu ahay caqabada uu ku noqday.
Xeerilaaliyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Emily Tombry ayaa xisbiga talada haya ku eedeysay inay kasoo cararogteen dhibaato hore mid cusubna lugaha la galeen. Waxa ay sheegtay ka hor inta ay dowladda Rishi Sunak lacag u dirayso Paris inay ka warbixiyaan Faransiiska waxa uu ku qabtay 400 million oo hore loo siiyey, iyo guulaha ay sheegan karaan ee ay ka gaareen joojinta doonyaha muhaajiriintu soo raacdo. Xiriir dhow oo ay yeeshaan Paris iyo London waxay u muuqataa inuu weli yahay dhado aan biyo lahayn. In la xaliyo muhaajiriinta doonyaha yarar kusoo gudba waxa ay u baahan tahay qorshe istaraatiiji ah oo ay labada waddan ka wada shaqeeyaan. Rishi Sunak oo xafiiska Britain aan ku iman codad weyne ayaa doonaya inuu doorasho horteed sii dhaliyo oo goolal uu ka dhowto ku ololeeyo sida muhaajiriinta iyo heshiiska waqooyiga Ireland iyo Yurub. Dadweynaha Britain mase ku qancin doonaa? Waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna aanu aadno dhinacii heesaha. Ismaaciil Xuseen Farjar oo saaki inoo fadhiya dhanka farsamada aan ka codsado bal heesihii ugu dambeeyey. heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Cabdixasan Degi waxay ugu dambaysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Libinayro hayga leexanino.